Tak ja si myslím, že až také suché to nebolo. Ja veľmi rád. Wolfgang, das ist für dich.
Der Applaus ist für dich.
Nein, das war... Tak ja môžem povedať len krátučko niečo zo svojej skúsenosti, z toho, čo som videl v Afrike. Ešte, aby som to teda zaradil do nejakého kontextu, my môžeme mať ten pocit, že my sme tá kresťanská krajina v kresťanskej kultúre. Afrika je ten čierny kontinent, kam chodievajú misionári. Ja som si to vlastne tak poriadne uvedomil, až keď som prišiel tam, že minimálne, keby som to bral z pohľadu bratského hnutia, ktorého sme súčasťou, tak v Zambii trebárs, ono je o 10 rokov starší ako u nás na Slovensku. My sme si zhruba v tom čase pripomínali, že naše zbory asi pred 100 rokmi začínali, keď brat Bučer prišiel na Slovensko, tak Dan Crawford prišiel do Zambie zhruba 10 rokov pred ním, takže to nie je vyslovene pionierská situácia, tak ako by sme si mysleli. Ono sa to tam začalo vlastne potom, ako Livingstone sa dostal prvýkrát z Afriky a veľmi sa to začalo popularizovať, tak jeden z tých, ktorý to veľmi sledoval, bol Frederick Stanley Arnott, to bol jeho takmer sused z tej istej dediny alebo mesta. A ten išiel ako misionár prvý skúmať ten stred Afriky ešte o niečo hlbšie. Keď sa mu podarilo vrátiť sa živý, tak sa k nemu pridali ďalší. A už z tej druhej partie niektorí sa dostali až do Zambie. Počuli sme o tom, ako tí prví misionári bojovali hlavne s komármi a hynuli na maláriu a tak ďalej. Veľkým objavom bol vrch Kalene, kde si na hranici Zambie, Konga a Angoly, ktorý je o niečo vyššie a klimaticky odlišný od toho okolitého prostredia. Našli tam relatívne zdravé prostredie a veľmi vhodné na zriadenie misijnej stanice, neskôr misijnej nemocnice, ktorá dodnes existuje a patrí medzi najlepšie nemocnice v Zambii. Funguje ako školiace centrum pre lekárov a tak ďalej. Takže odtiaľ sa začalo potom evanjelium šíriť ďalej. Jeden môj pozoruhodný objav bol, že bratské zbory v Zambii fungujú pod značkou CMML, čo je vlastne skratka americkej agentúry bratských zborov pre misiu, Christian Mission in Many Lands. Je to niečo podobné ako v Európe, respektíve v Anglicku máme Echoes of Service a vlastne podobný servis robí ako misijný dom v Videnesie pre svojich misionárov, takže pod touto značkou americkej agentúry bratských zborov pre misiu vlastne fungujú aj bratské zbory tam v Zambii. No a ja som sa tam dostal, a po mne vlastne už aj ďalší, sme sa tam dostali vďaka tomu, že sme si všimli, že bratské zbory v Zambii si uvedomili svoje vlastné poverenie alebo poslanie pracovať v misii a chopili sa toho celkom statočne a odvážne a našli sme tam dobre rozbehnutú organizáciu, Afričanmi založenú, Afričanmi vedenú, ktorá podporuje ich vlastných, ich domácich pracovníkov, mohli by sme povedať evanjelistov alebo učiteľov. Nie sú veľmi misionári v tom zmysle, že by chodili do inej krajiny alebo inej kultúry. Sú to predovšetkým v rámci Zambie pracujúci, cestujúci kazatelia, evanjelisti a učitelia. Tie kontakty na spomínanú agentúru sme získali vďaka Videnestu. Tam na jednej z misijných konferencií sme sa stretli prvýkrát s týmito ľuďmi. Potom sme zistili, že majú blízko aj k misijnej organizácii Philadelphia Zending v Holandsku, ktorá tiež má so Slovenskom kontakty. A spoznali sme v tom, alebo rozpoznali, zbadali sme v tom jednu príležitosť pre nás na Slovensku niečo dobré urobiť pre Zambiu, niečo, čo má zmysel, lebo my stále ako si sme vyrastali a žili s tým pocitom, že my sme ten chudobný východ, my sme tu tá postkomunistická krajina a radi príjmeme nejakú pomoc, keď príde zo západu, z tých bohatších krajín a predpokladáme, že takto oni podporujú aj tie chudobné krajiny. Tu sme si však mohli uvedomiť, že aj keď my slabí a neveľmi bohatí, neveľmi početní, niečo treba vyzbierame finančne alebo nejakú službu poskytneme, tak tam v Zambii ona môže mať celkom solidný dopad. Keď sme si to uvedomili, začali sme robiť na misijných konferenciách zbierky pre Zambiu a to už ja neviem ani porátať, možno, že Luboš by vedel. 5 či 6 krát sme už urobili zbierku a poslali do Zambie. A táto organizácia, Christian Resource Center, za tie peniaze nakupuje veci ako bicykle, to vám je luxusný dopravný prostriedok. By ste sa čudovali, čo všetko bicykel uvezie v Zambii. stany, siete proti moskytom, spacáky, literatúru, jeden megafón sme napríklad zasponzorovali. A potom aj projekty typu, že nákladné auto, alebo teda nejaké dodávkové auto, alebo príspevok na kúpu a zriadenie nejakej farmy alebo nejakého centra, kde by tá organizácia mohla mať svoje sídlo. Keď som sa potom dostal, nejaké 2 roky potom, ako už sme začali tú intenzívnejšiu spoluprácu, dostal do Afriky, tak som si mohol všímať a porovnávať ten rozdiel a vlastne tie vzťahy medzi bielými misionármi a tými čiernymi pracovníkmi. Tak ten beloch sa tam vozí na nejakom Land Roveri, má parádne auto. A čierny misionár alebo evangelista buď chodí pešo, prešlape desiatky kilometrov, alebo keď má to šťastie, že mu niekto kúpi bicykel, tak zrazu doslova ešte nedostane krídla, ale úžasne mu to rozširuje jeho akčný rádius. Tie bicykle, čo sa kupujú, samozrejme nie sú nejaké veľmi fajnové terénne a nie sú to ani ľahké galuskové. Sú to masívne, robustné bicykle, ktoré odvezú 2 ľudí, keď treba, alebo človeka s prasiatkom na zadnom nosiči, alebo s takým dvojmetrovým vrecom dreveného uhlia, alebo čokoľvek treba. Ale úžasným spôsobom sú tam využívané. Veľmi vďačne príjmané a dobrým spôsobom nasadzované v praxi. Môžem ešte povedať, že ak som mal, alebo ak by bol dôvod mať nejaké predsudky, že kto vie, ako to tam tí Afričania organizujú, ako si, vôbec či zodpovedne naložia s tými peniazmi, ktoré tam chodia, tak získal som ten pocit, že pracujú naozaj veľmi usporiadaným, veľmi zorganizovaným spôsobom, veľmi zodpovedne zaobchádzajú s tým, čo majú a môžeme mať veľmi dobrý pocit, že ak zo Slovenska nejaké prostriedky pošleme tým smerom, tak sú naozaj dobrým spôsobom využité a nasadené v prospech dobrej veci. Druhú vec, čo som tam mohol urobiť, popri tom, že tam teda posielame tú finančnú pomoc, bolo, že som mohol poslúžiť týždeň ako učiteľ na biblickom kurze pre týchto pracovníkov, pre ich domácich pracovníkov a týždeň navštevovať zbory a týmto spôsobom tiež nejako podporiť ich vzdelávanie, budovanie a prežiť s nimi taký pocit spolupatričnosti. A som veľmi vďačný za tú skúsenosť, že sme mohli vidieť, že som mohol vidieť, najprv som tam boli, ale po roku či dvoch tam boli ďalší, že naozaj tá práca tam žije, rastie, pokračuje. Možno, že viac ako ja by vedel povedať Peter, čo tam vzadu sedí. Vy ste tam boli 2 roky po mne, že? V 2009, ja som bol v 2007. V roku 2009 si tá organizácia pripomenula 20 rokov svojej existencie, mala svoje výročné zhromaždenie. Takže boli ďalší svedkovia, ktorí to tam videli, mohli sa stretnúť s tými ľuďmi a s pracovníkmi a ja som rád, že tá práca, tá služba nejako pokračuje. Aj perspektívu do budúcnosti má, lebo tej práce je tam veľa, zdá sa, že to žije, že sa to rozvíja a keď bude nejaký záujem, nejaká iniciatíva z našej strany urobiť aj niečo viac, tak v tomto vidím dobrú možnosť. Tak ja neviem, či to je to, čo Jarek chcel počuť, ale to je taký maličký pohľad, taký výrez zo súčasnej misijnej situácie v Zambii. Luboš? Bratské zbory zo Zambie dnes majú svojich pracovníkov vyslaných v krajinách ako Mozambík, Angola, Kongo, Malawi, minimálne o tých 4 viem, čiže naozaj už aj prekračujú tie hranice nie len k iným kmeňom v rámci krajiny, ale aj k iným krajinám a uvedomujú si teda tú svoju zodpovednosť. Veľmi dobre sa na to pozerá a proste svedčí to niečo o takom dozrievaní tej cirkvi. Oni naozaj po tých 80-tych, 90-tych rokoch si uvedomili, že potrebujú sami preberať zodpovednosť za misiu a že to nebudú do nekonečna tí Škóti alebo Novozelandčania, čo tam sú, ale že to ich úloha a za to tiež môžeme byť vďační. Vďaka za pripomenutie.
Takže toto je príspevek místních zborů tady na Slovensku, združených v občanském združení Berea, k celosvětové misii a také k tomu, aby si místní církve, kterým pomáhají, uvědomili svoji zodpovědnost za misii. Já jsem rád, že to takhle běží. Máme tady některé jednotlivce, kteří sami byli na krátkodobých misijních výjezdech, kteří by nám určitě taky mohli něco říct. Pokud byste chtěli třeba 2-3 věty říct, tak máte prostor, jestli chcete něco k tomu říct, k tomu svému. Je tady Světla, je tady Maťo, byla naše Emi, byla v Thajsku, Kuba tady momentálně chybí, ten byl v Turecku na týden, takže ty možnosti jsou dneska obrovské, svět je otevřený a možnosti cestování poměrně snadné, když to srovnáme s tím, co podnikl třeba Livingston. Takže bychom se o tom mohli takhle sdílet, pokud byste chtěli. Já bych jenom chtěl ještě doplnit to, že já vlastně pracuji už 10 let ve Wycliffově misii jako předseda. Loni jsem předal ten post dalším, včetně na to nemám tolik času, ale když jsme byli před 3-4 roky v Thajsku na té celosvětové konferenci Wycliffových překladatelů Bible, tak tam došlo ke změně paradigmatu. A sice z těch západních zemí, které ovládají nebo ovládali vlastně to vedení Wycliffovy misie, se do toho celosvětového výboru... Já jenom dokončím tu myšlenku, že vlastně taková poměrně etablovaná stará misijní společnost, jako jsou Wycliffovy překladatelé Bible, úplně změnila svůj přístup k misii, po tom, co vlastně reflektovala, co se stalo v celosvětovém rozložení křesťanů, že vlastně z toho západního a z té severní polokoule se křesťanství přeneslo na jižní polokouli, to znamená do Afriky, do Pacifiku, Latinské Ameriky, a že vlastně většina křesťanů je v těchto zemích. A že není dobré mít vedení misie z těch západních zemí a severních, když většina křesťanů je na té jižní polokouli. A do toho celosvětového grémia vedení té misijní společnosti vlastně nakooptovala lidi z těch jižních zemí, z Afriky, z Latinské Ameriky, někde z Jávy a podobně, aby byli schopni vlastně ten potenciál, který je na té jižní polokouli, využít pro ty úkoly, které ještě zbývají v překládání Bible a podobně. A já si myslím, že my bychom tady té změny toho paradigmatu a toho vlastního potenciálu, který máme v těch našich podmínkách, měli být taky schopni. Prostě využít ty otevřené dveře, využít ty možnosti, které jsou, a když se mění podmínky někdy v průběhu třeba několika let, tak na tu vlnu nasednout, surfovat, vlna doběhne, naskočit na další vlnu, surfovat, aby se to evangelium dostalo skutečně k lidem, kteří je potřebují slyšet. Takže to je jenom jako takovou myšlenku k té misi, o které jsme slyšeli. A úplně na večer byla nabídka asi od 9 hodin, že bychom mohli společně zpívat a modlit se, a mohlo by tam být nějaké svědectví, takže v 9 večer se tady můžeme sejít potom v té místnosti.
Já jsem chtěla mluvit o tom, jak jsem minulý rok byla na měsíc v dalekém Thajsku, v hlavním městě, v Bangkoku. A nejprve možná trošku, jak jsem se tam dostala. Já jsem se ve 14 letech rozhodla, že chci Bohu odevzdat svůj život v tom smyslu, že mu chci sloužit na misi, protože jsem vnímala, že mě k tomu volá. A potvrdil mi to i takže skrze jeden verš jsem viděla jasné zaslíbení v tom, že bude se mnou a že je to rozhodnutí, které mám následovat. A tak jsem se snažila prostě o misii zajímat a i dříve, než vyjedu jakoby na ostro, prostě jakoby zkoušet ty krátkodobé výjezdy, které člověka hodně obohatí, a myslím si, že i ty mají své místo v misi, když se zdá možná, že to nemá smysl jet někam jenom na chvilku. No tak jsem byla 2 týdny na Ukrajině, před 3 rokama to bylo. No a loni jsem byla měsíc v Thajsku a tam jsem mohla se dostat díky tomu, že taťka studoval na biblické škole ve Videnestu s jedním manželským párem, který se vydal na misi do Thajska. Už tam bydlí, myslím, od roku 99, takže to bude nějakých těch 13 let. No a oni mi jako nabídli, že tam můžu za nima přijet, podívat se, strávit u nich nějaký čas, takže jsem toho chtěla využít. Oni mají svou roli v misii v tom, že se starají o misionáře, to znamená, že nejsou zapojeni přímo v té misii jakoby v té první řadě, což byli na začátku, když pracovali v siročinci s dětmi, ale potom začali pracovat právě na základně misijní, kdy hlavním úkolem toho Matiase je starat se o misionáře o to, jak jim se daří na tom misijním poli, jaké mají problémy, výzvy, snažit se možná vylepšit to, co je špatně, a to, jak třeba v jejich osobním rodinném životě, anebo i ve vztahy s ostatními misionáři, protože byste se možná tomu divili, ale je to tak, že většina misionářů odchází z misijního pole právě kvůli těm vztahům v tom misijním týmu, že se tam nějakým způsobem nepohodnou, mají různé pohledy na věc. Takže tohle je velmi důležitá oblast, ve které Matias pracuje. A mohla jsem i za ten měsíc poznat, že on se na to hodí, že je to člověk, na kterého, když se podíváte, tak víte, že v něm můžete mít důvěru a mluví s takovým rozhledem a víte, že to je prostě dar od Pána, díky kterému on může tuhle práci dělat. Takže tohle jsem mohla s rozhovory s ním lépe poznat. Taky jsem jim pomáhala s dětmi, mají 3 děti. Jeho žena se jmenuje Rafaela, děti se jmenují Simon, Joel a Emily. Byl to pro mě čas, kdy jsem mohla přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme se spoléhat na Boha, jak moc je důležité mít na misi dobrý tým, ať už je to ti spolupracovníci, ostatní misionáři, anebo i manželé, musí stát hodně blízko při sobě, protože často je to tak, že váš manžel nebo manželka je jediný člověk, se kterým se na tom místě můžete ve vlastním jazyce pobavit o tom, co vás trápí a co potřebujete. Takže v tomhle je to hodně důležité a to jsem se mohla učit uvědomovat si. No a jako modlitební námět bych chtěla, abychom se modlili za to teďka, že Matias s Rafaelou se budou stěhovat v srpnu z Thajska do Singapuru, protože jejich misijní společnost viděla, že Matias je hodně dobrý v tom, co dělá, a bylo by super, kdyby tu práci rozjel nejenom na tom misijním poli v rámci Thajska, ale v rámci celé té oblasti Asie, nebo jihovýchodní a východní Asie, a proto se bude stěhovat do Singapuru, kde tu práci může lépe vykonávat. Jde o to, že tím, že jsou celá rodina, tak děti si budou zvykat na novou školu, je to pro ně hodně výzev, celé to stěhování. Ty děti mají 9, 7 a 1 rok, takže jsou ještě celkem malé. Takže by bylo super, kdybychom se za ně mohli modlit, aby to mohli zvládnout a dobře se tam aklimatizovat. A i aby ta práce byla tam efektivní pro toho Matiase, aby se tam mohl dobře nějak zžít s tím týmem a všechno takhle. Takže to jdeme všechno.
Já vím, že těch misionářů je víc, který vy znáte i osobně, nebo víte o nich. Možná, že Světla nám chce říct něco o Danieli v Ghaně, aby jsme i na ní mohli myslet. A kdo víte další, tak pojďte.
Takže asi víte, že Danka se v současnosti nachádza v Ghaně, kde išla na taký Discovery pobyt s Wycliffeovcami. A ja sa z toho veľmi teším a môžeme teda ďakovať Pánu Bohu za to, že aj zo Slovenska si povoláva mladých ľudí do misie. A môžeme sa modliť samozrejme aj teda za tie Dankine potreby, ktoré má. V súčasnosti je v meste, zabudla som, ako sa volá. Volá čo, Krachy? Niečo také? Ale je to v oblasti, kde je veľké jazero a je tam ešte s jednou sestrou z Ameriky. Takže môžeme sa modliť aj za ich tým a za tú prácu, čo tam robia. A aj také, že aby to Danka zvládala zdravotne aj s jedlom a so všetkými tými vecami, čo sa tam stretáva, spávajú pod moskytierami, lebo je tam veľa tých moskytov, čo prenášajú maláriu. A takže, aby to bolo takým požehnaním aj pre ňu, aj pre tých ľudí, s ktorými tam je.
Keď sme už pri Gane, tak jedna dievča stranavé, sebečka Denka Slobodová, je taktiež Gane, ona odišla niekde v februári, marci. Nie som si istý presne, kedy odišla na jeden rok cez OM, tak budem myslieť na Ganu a Danku, tak spomeňme si aj na ne, lebo je tam a proste taša cestu OM organizáciu pomôcť rozširovať evanjelium. Tam často je v tom, tuším, hlavnom meste, ale dosť často chodia na treky, že od Indu autobusom nejakým na 7-8 dní proste cestujú, aby prišli niekde nejakých 300 kilometrov, cestujú 7-8 dní, aby tam boli jeden čas a zase sa vrátili tá späť, tak myslíme taktiež aj na Lenku. Ďakujem. Lenka Slobodová sa volá.
Ja by som chcel, takisto my máme započovské cirkvi Joja Brenkusa v Indii, dúfam, že to poviem dobre, Uttar Pradesh, tak sa nejako volá tá horná časť Indie, a majú tam dosť veľké problémy v tom, že keďže sú tam hinduisti, tak aj problém, čo týka, keď chcú pomáhať tamojším ľuďom a im tam pomáhajú, ale už sa im stalo, že im nie, že vypálili priamo ich doma, ale nejakú školu či čo, kde boli kresťania, tak im to vypálili, a majú tam dosť veľké problémy, čo týka týmto hlásením evanjelia, a keďže majú malé bábetko, tak sa môžeme s ním za ním malé. No veď to dievčatko má nejakých 4-5 rokov, ale aby sa im naozaj neprihodili žiadne problémy a komplikácie, lebo aj stráva iná, už tam žijú dlhšiu dobu, a to chcem povedať, že naozaj aby sme sa aj modli a zajúja ako takého, lebo on tam učí angličtinu a vlastne tým spôsobom hlásil vlastne evanjelium. Takže keďže je to hinduistická krajina, tak je tam dosilný vplyv. Jozef Brenkus. Neviem, kde je, ale určite poznáte túto z mesta Svetlánku Ďuračkovú. Tak ona nemôže, keďže ona je z Wycliffom, tak ona nemôže povedať, v ktorej časti je, ale vymyslím si, že je to niekde v oblasti Nepálu a tam, jak je Horná India. Podľa toho, jak som tak uvažoval, tak tam niekde v tej oblasti je.